αποστάστης του Θεού θεωρίας ή κτηνώδης ή θηριώδης γίνεται, είπε ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας. Ο νους του ανθρώπου όταν απομακρυνθεί από τον Θεό υποπίπτει στα πάθη, τα θηριώδη ή στα κτηνώδη, σε αμαρτίες του θυμού ή στις αμαρτίες της κακής και βλαβεράς επιθυμίας. Όταν το νου του ανθρώπου αρχίζει και τον τιμονιάρει ο διάβολος, θα τον γκρεμίσει ή στα δυσαρκώς σφάλματα και θα τον καταστήσει βουρκωμένον και λερωμένον σαν το χείρο, ή θα τον οδηγήσει σε αμαρτήματα θηριώδη, τα οποία είναι η οργή, ο θυμός, η βλασφημία, η κατάρα και τόσα άλλα, τα οποία πηγάζουν από μία καρδιά η οποία υπέστη θηριώδη νόσημα. Όταν αρρωστήσει το μυαλό του ανθρώπου, ο κυβερνήτης του ανθρώπου, τότε αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν λάθος δρόμο. Αυτό το βλέπουμε στη ζωή μας. Πότε απομακρύνεται ο νους του ανθρώπου από το Θεό? Απομακρύνεται όταν αρχίζει η αμέλεια, η ραθυμία να κάνουν τη φθορά τους. Πώς κάνουν τη φθορά τους? Πώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις να γίνει ο νους του ανθρώπου κτηνώδης ή θηριώδης? Αγοράκι μου, ησύχασε παρακαλώ. Όταν αρχίζει η προσευχή την απουσία της, όταν βλέπουμε η προσευχή να δυνατίζει, όταν αρχίζει η νηστεία να παίρνει εισιτήριο, όταν ο εκκλησιασμός αραιώνεται, όταν παραδένουμε σιγά σιγά τις εντολές του Θεού, τότε ο νους αρχίζει να φέρνει τον δρόμο προς κτηνώδη και θηριώδη κατάσταση. Και όταν ο κυβερνήτης μας, ο νους κυβερνάει, υπέρτατος νους είναι ο Θεός, κυβερνάει το σύμπαν. Ο Θεός καταφύσει υγιέστατος, κυβερνάει υγιέστατα, με κρίση και αλήθεια. Κυβερνάει το σύμπαν, απτέστος από αμνημονεύτους αιώνες. Ουδεμία κατάσταση λάθος δεν προκύπτει από τη λειτουργία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς, και έχουμε την επιστημονική αυτή κατάσταση της θαυμάσιας λειτουργίας του Θεού, τόσο στην κτήση όσο και στην διακυβέρνηση της κρίσεως επάνω εις τους ανθρώπους. Τα κρίματα του Θεού άβυσσος. Όταν ο νους του ανθρώπου αυτός ο μικρός, ο τυραμινός νους του ανθρώπου έχει σχέση, έχει υγιή σχέση με τον υπέρτατο νου το Θεό, κυβερνάει τον δικόν του κόσμο της καρδιάς και των αισθήσεων των, της ψυχής και των του σώματος. Και όταν οι αισθήσεις κυβερνώνται υγιώς από έναν κυβερνήτη σωστόν και υγιή, τότε τα πάντα βαίνουν ίσια και άπτεστα στη λειτουργία του Θείου Νόμου και της επαφής με το Θεό. Οι άλλοι πατέρες επισήμαν πάρα πολύ, ή μάλλον με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, αυτό το έχουν, το έχουν αντιληφθεί και μας έχουν αφήσει μία εργασία, πολυτελή εργασία. Εργασία που ακριβώς κάνει αυτή τη δουλειά. Επεξεργάζεται το νου του ανθρώπου για να τον κάνει υγιή και με άμεση λειτουργία με τον υπέρτατο νου, το Θεό. Και αυτή η εργασία λέγεται νύψεις, νύφω, προσέχω, αγρυπνώ, επισκοπώ, επιτηρώ, παρακολουθώ, αγρυπνώ. Όταν επιτηρώ, αγρυπνώ, σκοπεύω καλά και λοιπά, δεν αφήνω ύποπτα πράγματα να επισέλθουν στον εσωτερικό μου κόσμο, στο κράτος της ψυχής μου, στο κράτος του νόος. Και επομένως τη στιγμή που οι φύλακες είναι ακριβείς τηρητές του νόμου της νύψεως, δεν επιτρέπουν την το να υποστεί το κράτος ζημιά, το να υποστεί από κατασκόπους προδοσία. Και οι κατάσκοποι είναι οι κακές σκέψεις που έρχονται και μας προσβάλλουν και ζητούν να καταστρέψουν ό,τι ωραίο υπάρχει στο κράτος της ψυχής. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε την προσοχή μας στο να καταστήσουμε το νου μας υγιή μέσω της επαφής μας με το Θεό. Να μην χάσουμε την επικοινωνία μας με το Θεό, διότι αν τη χάσουμε θα αρχίσουμε να υποβαθμιζόμεθα και να υποπίπτουμε και να χαμηλώνουμε και να χάνουμε έδαφος εις τα πάθη της σαρκός, εις τα πάθη του θυμού και της οργής. Ο θυμός, αυτό το δεινό πάθος που στηρίζεται και δρεώνεται στον εγωισμό, στο εγώ του ανθρώπου, είναι η κληρονομιά μας από τον Αδάμ. Και εκεί εγωισμό, εκεί, και εκεί το ταπείνωτο. Γιατί όταν ήρθε η καλοσύνη του Θεού, ήρθε η πατρική αγάπη κοντά του, όταν το φώναξε η στοργική φωνή του πατέρα, Αδάμ, Αδάμ, που είναι, κρύφτηκε. Μα γιατί κρύφτηκε? Δεν υπήρχε λόγος να κρυφτεί. Εκρύφτηκε από τον έλεγχο της συνειδήσεως, βαλόμενος ότι η συνείδηση του υπενθύμιζε ότι εγένετο παρήκος, και η παρακοή, η αμαρτία δημιούργησε τον φόβο. Φοβήθηκε, μα δεν υπήρχε κανένας νηστής μες στον παράδεισο. Είναι αυτός και η Εύα η γηνή του. Από ποιον να φοβηθεί? Από το Θεό που κλείεται. Φοβόταν το ότι ήταν παρήκος του Πατέρα, του Θεού. Πότε φοβήθηκε το Θεό? Όταν παρήκωσε. Όταν δεν φύλαξε καλά, δεν τήρησε καλά, δεν δισκόπευσε καλά την τήρηση της εντολής. η παράβαση της εντολής σημαίνει ότι υπέστη στην προσοχή και στην τήρηση και στην παρακολούθηση της υπακοής. Έκαμε λάθος. Υπέστη ναυάγιο, και το ναυάγιο δημιούργησε τον φόβο. Όπου αμαρτία, εκεί και φόβος. Όπου αρετή, εκεί και θάρρος. Ήρθε ο Θεός και του λέγει: Αδάμ, πού είσαι? Γιατί πήγε κοντά του? Γιατί δεν το κατέφερε το χτύπημα της δικαιοσύνης τη στιγμή που ήταν τόσο πολύ παρήκος στην μοναδική εντολή που του έδωσε? Δεν του έδωσε πολλές, μία μοναδική, και αυτή την προσέβαλε. Τον πλησίασε με τη σκέψη, με την καρδιά, με την αγάπη, με την ασπλαχνία να ζητήσει συγγνώμη, να υπεί το ήμαρτον, να του δώσει τη συγγνώμη, να του αφήσει το αμάρτημα, να τον αφήσει στον παράδεισο. Δεν ήθελε να τον βγάλει ο Χριστός, ο Θεός μας, από τον παράδεισο. Ωστόσο όμως ο Αδάμ, το εγώ του ανθρώπου, ήταν η αιτία του μεγάλου αυτού ολιστήματος, που το ολίστημα αυτό δεν ήταν μόνο το ότι αυτός και η σύντροφος εξελίχθησαν του παραδείσου, αλλά εγένοντο η αιτία όλο το ανθρώπινο γένος να υποστεί τον θάνατο, τον θάνατο, τον ψυχικό θάνατο, τον χωρισμό των αιώνιων από το Θεό. Αυτός λέγεται κατ' εξοχή θάνατος. Θάνατος δεν είναι η νέκρωση του σώματος, αναχωρούση της ψυχής δια της εκδημίας. Αυτό είναι εκδημία προς άλλη ζωή. Θάνατος είναι μόνο στο σώμα, όχι στην ψυχή. Η ψυχή κατά τον θάνατο ξεφεύγει από τα πλαίσια της στενότητος του σώματος και αυτής της ζωής και μπαίνει στον πλάνο της φυσικής ζωής, για την οποία έχει δημιουργηθεί από το Θεό. Και η ασπλαχνία αυτή του Θεού, η συγκατάβαση του Θεού, η ταπείνωση του Θεού, που θα μιλάμε πάντα για αυτή τη μεγάλη αρετή, η ταπείνωση του Θεού έφτασε τόσο χαμηλά να του μιλήσει, να του πει: Αδάμ, που είσαι? Σαν να του έλεγε: τι έκαμες, θες το μου, ζήτα συγγνώμη, το έκανες το σφάλμα, μη μου ξεφεύγεις, δεν μου λανθάνεις σε τίποτε, ομολόγησε το και σου το συγχωρώ. Μα δεν φταίω εγώ, λέει. Αντιλογή στο Θεό τώρα, αμέσως το εγώ. Γι' αυτό η αντιλογία πάντα αντίκειται τη ταπεινώση. Είναι η αντίστοιχος κακία της αρετής, της ταπεινώσεως, η δικαιολογία. Και δικαιολογώντας τον εαυτόν του Αδάμ, εξέθεσε το παραδείσο. Έρχεται ο στοργικός πατέρας μετά από το πρώτο μέτωπο που βρήκε αντίστοιχη, έρχεται στο δεύτερο. Μήπως βρει την ταπείνωση στην Εύα? Μα πού να την βρει, αφού δεν την βρήκε στον Αδάμ, θα την βρει στην κυρίως ένοχο? Μα δεν φταίω εγώ, λέει, φταίει ο Όφης, φταίει το φίδι, λέει, που με προκάλεσε, που με ρέθησε, που μου είπε, ξέρεις, ότι τότε ο Θεός σου είπε, σας είπε να με φάγετε από αυτό τον καρπό, ξέρετε, γιατί σας έκαμε αυτή την απαγόρευση. Είναι για να μην γίνετε κι εσείς θεοί, να γνωρίζετε το καλό από το κακό. Με λίγα λόγια της έδωσε την εντύπωση ότι ο Θεός έχει φθόνο και κακία, και μη θέλοντας και ο άνθρωπος να φτάσει στο ίδιο μέτρο της θεότητος, τους τοποθέτησε κάτω στην ταπείνωση της υπακοής. Πίστεψε κάτι τέτοιο η Εύα, και εν συνεχεία υποπίπτει και αυτή στον εγωισμό και στην αυτοδικαιολογία, και μετά δεν υπήρχε τίποτε άλλο, και αφού και τον όφη ακόμη την όρισε ο Θεός, λοιπόν τους έδωσε κατόπιν την τιμωρία της μεγάλης αυτής αμαρτίας, στο να τους εξορίσει του παραδείσου και να καθίσουν απ' έξω. Να καθίσουν απ' έξω και να κοιτάμε που ήταν πρώτα εν τη δια της υπακοής και που βρίσκονται τώρα με την παρακοή. Με κάθισε, λέει ο Αδάμ, έξω του παραδείσου και έκλαιγε γοερός και παρακαλούσε και έλεγε: φύλλα του παραδείσου, λέει, τα μέτρα τα φύλλα, γίνεται γλώσσες και μιλήστε στο Θεό και ζητήστε συγγνώμη για μας, διότι είμαστε παρήκοοι. Είμεθα αυτοί που βασιλεύαμε σε εσάς, αλλά τώρα πια είμεθα έξω ως ανάξη δια της παρακοής. Παρακαλέσατε εσείς οι οποία, εσείς φίλα τα οποία δεν φταίξατε στο Θεό. Εμείς δεν έχουμε φανησία. Για σκεφτείτε, ο βασιλεύς βασίλευε στα πάντα, τον έκανε βασιλέα σε όλα του ο Θεός. Μόνο σε ένα, σε αυτή την υπακοή και μόνον. Για να γνωρίζει ο Αδάμ ότι έχει Κύριο και ότι δεν είναι μόνος του και δεν είναι αυτός ο δημιουργός της κτήσεως. Κι όμως αυτός ο τρομερός εγωισμός, ο οποίος επιφέρει τον θυμό, την οργή, επιφέρει τα όσα βγάζει, τα όσα πηγάζει, τα όσα απορρέουν από έναν από μια εγωιστική καρδιά και από ένα ασύστολο και ένα ασεβέστομα. Αυτά είναι τα του θυμού, τα θηριώδη πάθη, όπως τα θηρία σταράτουν, σκοτώνουν, ρημάζουν, αγριεύουν, δημιουργούν φόβο και τρόμο κλπ. Ούτω πως και τα πάθη του εγωισμού αυτή τη δουλειά, αυτή τη θηριότητα εκφράζουν με όσα αμαρτήματα γεννιούνται από την καρδιά. Βέβαια από εκεί ξεκινάν όλα εκφράζονται και βγαίνουν προς τα έξω από τη γλώσσα. Και ένα, όπως ξέφρεται από τα τρομερά αμαρτήματα τα θηριώδη, είναι και η ασέβεια της γλώσσης, η οποία εκτοξεύει τα φοβερά και τα σεβέστατα κατά του Θεού και γεννόμεθα εμείς οι άνθρωποι χειρότεροι των Ιουδαίων και των Εβραίων, που εσταύρωσαν τον Κύριον της δόξης μία φορά. Ο δε βλάσφημος άνθρωπος, ο Σάκης, εκτοξεύει. Ο Σάκης τα βάζει με το Θεό κατά μέτωπο, σταυρώνει τον Κύριο της δόξης, αυτός ο οποίος εις το όνομά του ευαπτίστη, εχρίστη και εγένε το παιδί του Θεού και έγινε ο άνθρωπος για κληρονόμος της βασιλείας του. Αυτός στρέφει τον εαυτόν του και γίνεται ισοβάθμιος και εισάξιος με τον διάβολο, διότι ο διάβολος τι άλλο κάνει παρά να μάχεται κατά του Θεού. Βάζει και τον άνθρωπο να τον ομοιάζει και να γίνεται και αυτός ένας διαφορετικός διάβολος. Λοιπόν, αλλά έρχεται η αγάπη, αυτή η αγάπη που σταυρώθηκε, αυτή η φωνή που, αυτή η προσευχή, αυτή η εκκλησία του εσταυρωμένου επάνω στο σταυρό, αυτή η αμύθιτη αξία εσπλαχνία, το να επικαλείται, το να ζητάει από τον ουράνιο πατέρα του τη συγγνώμη για τους σταυρωτάς του. Άφησε αυτής πάτερ την αμαρτία ταύτην, ουγαρίδα στην τύπιουση, συγχώρα τους, συγχώρησέ τους πατέρα μου, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι ποιον σταυρώνουν αυτή τη στιγμή, το τι μέγα έγκλημα διαπράττουν οι ασεβείς. Και έρχεται και ο άνθρωπος σε αυτή δυστυχώς την μοίρα να γίνεται και αυτός ένας άλλος σταυρωτής ανά πάσα στιγμή, κατά τη στιγμή που εκτοξεύει αυτά τα φοβερά και πεπειρακτωμένα βέλη και πληγώνουν την άχραντο κεφαλή του Χριστού, πληγώνουν την πλευρά του, πληγώνουν όλο το σώμα του Χριστού μας. Και αυτό το κάνει αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο ο Χριστός σταυρώθηκε. Αλλά βλέπουμε και εδώ, όπως γνωρίζουμε, ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις γενναίες και μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, δυστυχώς είναι μεγάλη αλήθεια, το 95% των αντρών ξέχωρα από τις γυναίκες, το 95% των αντρών ανοίγουν το στόμα και γίνεται το στόμα αυτό κόλασης και σκορπάει τον φόβο και τον τρόμο και σύεται, η γη από τις τρομερές βλασφημίες που εκτοξεύουν εναντίον του Θεού. Και ο Θεός παρέχει, τα αγαθά του, τους δίνει ό,τι έχουν ανάγκη, δεν τους υστερεί σε τίποτε. Πολλές φορές είναι και πάμπλουτοι, αλλά θα έρθει η ώρα όμως όταν δεν θα μετανοήσουν, όταν δεν αλλάξουν πορεία, όταν δεν γίνουν υγιείς στις σκέψεις και στο μυαλό για να μετανοήσουν. Τότε όταν θα έρθει η ώρα, δυστυχώς, αυτή που θα κρίνει κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν πέρασε από τη δικαιοσύνη κάτω στη γη, θα κριθεί πάρα πολύ αυστηρά. Γι' αυτό και ο άγγελος είπε ότι για την Άνω Ιερουσαλήμ, ότι έξω από τη βασιλεία, έξω από την Άνω Ιερουσαλήμ, όλοι οι βλάσφημοι, οι πόρνοι, οι μοιχοί, οι δολολάτρες, οι τάδε και οι τάδε κλπ. Αυτά είναι από τα πάθη, από τα αμαρτήματα της θηριώδους καρδιάς και νόος του ανθρώπου. Τα αμαρτήματα τα οποία απορρέουν από την κτηνώδη κατάσταση είναι εκείνα τα οποία βρωμίζει όλος ο άνθρωπος. Είναι τα πάθη αυτά τα οποία είναι γνωστά. Είναι η κάθε εφάμαρτος ειδονή. Ό,τι εφάμαρτο είναι προς απόλαυση την σωματική του ανθρώπου, μετεχούσης και της καρδιάς και του νόσου βεθές οπωσδήποτε, διότι υπάρχει απόλυτη συνάφεια ψυχή και σώμα, αλλά κυρίως υποκινείται η όλη κατάσταση από την έλξη της σαρκικής επιθυμίας. Ό,τι η σαρκική επιθυμία έχει σαν ενοχή είναι, πάθη εκ της επιθυμίας. Γι' αυτό ακριβώς ο νους του ανθρώπου, όταν χωριστεί από το Θεό, όταν απομακρυνθεί δια της αμέλειας από τα καθήκοντα τα χριστιανικά, καταλήγει εις τα της βλασφημίας και εις τα της αρκός. Τα θηριώδη βέβαια, έχουμε και τους φόνους, έχουμε και τις οργές, έχουμε τα ξυλονταρκουσίματα και τόσα άλλα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επιμεληθούμε το θέμα της επαφής μας με το Θεό. Άνθρωπος που προσεύχεται, άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό, άνθρωπος που προσέχει τη συνείδηση, άνθρωπος που αγωνίζεται να αγαπήσει τον πλησίον του, ως διδάσκεται από το Άγιο Ευαγγέλιο, δεν μπορεί, δεν είναι εύκολος από το διάβολο να πέσει σε αυτά τα δύο θηριώδη πράγματα. Θηριώδη από απόψεως οργής και θυμού, θηριώδη ως προς το θέμα της σαρκολατρίας. Και βλέπουμε στη σημερινή, κι όσο προχωράει ο χρόνος, βλέπουμε αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή της βλασφημίας που υπερέχει στα άλλα θηριώδη κακά, και στην άλλη πλευρά εις τα της αρκός σφάλματα. Βλέπουμε το διάβολο εδώ να προσπαθεί να μας καταστήσει χείλους, να μας ρίχνει συνέχεια τις βολές του, τους λογισμούς, τις βρώμικες επιθυμίες δια των κακών φαντασιών μέσω των πέντε αισθήσεων, να μας καταστήσει στα μάτια του Θεού βρώμικους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κολαζομένων συνίσταται ή μάλλον έχουν υποστεί την κόλαση από τις σαρκώς τα σφάλματα. Γιατί? Διότι το σαρκικό φρόνημα είναι εμφυτευμένο φυσικός μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου δια τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων. Αυτό το αναγκαίο το κάνει παράνομο ο Σατανάς. Τη στιγμή που το ευλογεί ο Θεός δια του γάμου, έρχεται ο κακός θέμων και αφαιρεί την ευλογία και το καταστεί ένοχο. Έχουμε το γάμο που είναι ευλογημένος από τον Χριστό μας και από την Εκκλησία. Επιβάλλεται η κήτη να διατηρηθεί αμίαντος. Αλλά έρχεται ο δαίμονας και μας υποσκελίζει μέσω της φυσικής ανάγκης να την κάνει παράνομο και την κατορθώνει ως άκης του δώσουμε το δικαίωμα. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά τα δυσαρκώς σφάλματα, αυτές οι παράνομες ειδονές που δεχόμεθα, να γνωρίζουμε ότι θα αντισταθμευθούν με αντίστοιχο πόνο και θλίψη. Έτσι, εκπληρώνοντας το χρέος της ενοχής, απαλλάσσεται της ενοχής και του ανοίγεται η θύρα του Παραδείσου. Ο Θεός θέλει τους ανθρώπους, θέλει τους πιστούς Του, θέλει τα παιδιά Του να είναι αχνά και καθαρά, όπως αχνός είναι ο Κύριος. Αχνός, αγνή η Παναγία, αγνή ο Απόστολος Ιωάννης και θεολόγος και επιστήθιος μαθητής του Χριστού. Κενός ήταν και ο τάφος που ο Χριστός μας ετάθη. Αγνή πρέπει να είναι και η καρδιά μας όταν δέχεται τον Χριστό μας κατά την Θείαν Κοινωνία. Εδώ χρειάζεται πολύς αγώνας, γιατί είπαμε ότι υπάρχει η φυσική ανάγκη. Υπάρχει το φυσικό σπέρμα εντός του ανθρώπου, το οποίο το εκμεταλλεύεται ο κακός διαχειριστής, ο διάβολος, όταν του δώσουμε το δικαίωμα να μας επιβληθεί.